Praise the Lord, puji Tuhan. Kembali kita ada di gereja ini untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu mulia, begitu agung, memelihara kita dari minggu lepas sampai pada minggu hari ini dengan tidak kurang apa-apa, dengan wajah yang berseri, penuh semangat dan sukacita. Saudara sekalian, sebelum saya bacakan perkataan Tuhan, kita angkat doa dulu. Kepadamu ya Allah, Tuhan langit dan bumi, hamba datang kepadamu dalam satu ucapan syukur yang selalu ada. Bapa, Engkau Allah baik, Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau selalu menjaga, mengawal, melindungi dan menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Sampailah pada pagi hari yang berbahagia ini, kali kami ada di tempat ini, di gereja-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau tuntun hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembulikan di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara Tuhan kepada kami semua, dan katupkan semua suara-suara dari luar. Biarlah hanya suara Allah Tuhan lewat Roh Kudus akan memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kami, memimpin kami, menuntun kami menjadi orang-orang yang selalu percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Lukas 2 ayat 7. Saya baca Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dari Lukas 2 ini adalah tajuknya tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saya mengangkat tema kelahiran pada hari ini? Padahal kita saat ini sedang dalam minggu-minggu sengsara, Passion Week, yaitu mengenang tentang sengsara daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang pada tanggal 5 bulan depan April kita akan rayakan Paskah, setelah kematian Paskah. Karena ada hubungannya, dia tidak lahir di dunia ini hanya untuk menjadi turis seperti kita ya, mau turis ke Amerika, mau turis ke Jepang dan lain sebagainya. Tapi Tuhan datang ke dunia, lahir ke dunia dalam keadaan merendahkan dirinya. Karena apa? Karena dia mau menyelamatkan kita dan dia mau mati di kayu salib. Untuk itu ada hubungannya, korelasi antara kelahiran dan kematian. Nah, di dalam kelahiran Tuhan Yesus ini kita lihat dia merendahkan diri, memiskinkan dirinya supaya di dalam kerendahannya, di dalam kemiskinannya dia dapat menyelamatkan kita, lahir dan menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Yang kedua, biasanya ayat ini kita bawa pada Christmas ya. Setiap Christmas senantiasa Lukas 2 ini selalu orang baca karena itu tentang kelahiran. Kelahiran 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Tapi pada hari ini Yesus Kristus bukan lahir di Bethlehem, tapi dia lahir dalam tiap-tiap hati kita. Dia lahir dalam hati kita setiap hari. Kalau kita menerima Yesus Kristus lahir dalam hati kita, maka ketika kita mengalami cobaan, rintangan, tantangan, sakit, penyakit, kita tidak pernah akan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena dia lahir dalam hati kita. Dia menyatu dalam hati kita. Tapi kalau kita mengenal Yesus Kristus hanya oleh karena keberadaannya, oleh karena kekayaan kita, oleh karena segala hal yang kita ada di dunia ini, maka ketika satu waktu kita mengalami bencana, ketika satu waktu kita mengalami banyak hal, teristimewa sakit penyakit yang kadang-kadang membuat iman kita jatuh, ketika saat itu kita akan meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya kelahiran Yesus itu harus ada dalam hati kita. Kalau dia lahir dalam hati kita, Roh Kudus adalah mati kita, maka Roh Kudus itu akan mau kawal kita, mau jaga kita, mau tuntun kita, mau pelihara kita. Hingga kita percayakan hidupkan kita bukan pada kekuatan diri kita, tetapi kita percayakan kekuatan hidup kita kepada kasih karunia Tuhan, kepada tuntunan, pimpinan dan rencana Tuhan. Tegaknya tajuk kita mengambil tajuk bahwa kerendahan hati dan kesederhanaan. Ya, kerendahan hati dan kesederhanaan yaitu Yesus yang adalah Tuhan yang agung, pencipta langit dan bumi, mau datang turun ke dunia menjadi hina, menjadi miskin hanya oleh karena dia mau menyelamatkan kita. Sehingga kerendahan hati adalah merupakan jiwa kita, orang percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus merendahkan hatinya, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang rendah hati, sehingga kita bisa sama dengan Tuhan Yesus. Lahir dalam kemiskinan, mati dalam penderitaan. Tetap dia pertahankan, karena di dalam kerendahan hatinya, dia tidak menganggap bahwa dirinya lebih daripada orang lain. Tapi dia menganggap bahwa dirinya rendah. Biarlah orang lain menjadi tinggi, tapi dia menjadi rendah. Tapi dalam kerendahan hatinya, dia telah menyelamatkan kita. Dalam Perjanjian Baru Lukas pasal 2 Korintus 8 ayat 9, 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kamu dan saya telah menjadi miskin, meskipun dia kaya, agar supaya kita yang miskin ini menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bisa mengerti kalimat ini? Dia yang dia menjadi miskin walaupun dia kaya. Ya, dia kaya karena dia adalah agung, pencipta yang maha mulia. Dia turun menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita ini yang miskin, yang datang kepadanya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kalau Yesus Kristus datang dan tinggal di istana Raja Herodes, atau dia pergi ke tempat orang kaya, tidak ada orang miskin yang boleh datang. Apalagi dia tinggal di dalam istana raja. Tidak ada orang sembarang boleh datang, semua boleh datang. Tapi dia lahir di kandang Bethlehem, supaya orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita, siapapun boleh datang kepadanya. Dia panggil, marilah kepadaku, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Dia datang kepada kita. Jadi Yesus yang kaya, yang maha kaya ini merendahkan diri menjadi miskin, supaya kita ini menjadi kaya, supaya kita yang miskin ini datang kepadanya, datang kepada hadisnya. Di dalam Matius 5 ayat 3, kalau bahasa Indonesia dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan melihat surga. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, dia kata, blessed are the poor in spirit. Jadi yang dimaksudkan dengan orang yang miskin ini, bukan saja miskin kekayaan, bukan saja miskin harta benda, property, and so on. Tapi miskin adalah kemiskinan rohani. Miskin secara rohani. Jadi orang yang miskin secara rohani ini datang kepada Tuhan dan Tuhan angkat. Kalau saya kasih contoh tentang kemiskinan rohani ini, saudara sekalian, kita bisa baca daripada Lukas 18 ayatnya yang ke-10. Lukas 18 ayatnya yang ke-10, ada dua orang. Mereka pergi ke bait Allah, sama seperti kita hari Minggu datang berbakti kepada Tuhan. Satu orang Farisi, satu orang pemungut cukai atau tax collector, ya. Orang Farisi ini dia berkata kepada Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan karena aku tidak sama seperti orang lain. Ya. Dia bilang, aku bukan perampok, bukan salim, dan bukan persina. Aku tidak sama seperti orang Farisi. Lihat orang pemungut cukai. Kita lihat dalam doanya, dia bukan merendahkan diri kepada Tuhan, tapi dia menyombongkan dirinya bahwa dia bukan perampok, dia bukan pesalim, dan dia bukan bersina, saudara sekalian. Dan dia juga tidak sama seperti orang pemungut cukai. Dia tak sama seperti engkau, aku tak sama seperti engkau, aku lebih baik. Itu sering kita hadapi dalam hidup ini. Aku, I'm better than you. Saya ada class, you are not. I'm rich, you are poor, and so on. Kadang-kadang kita telah menghakimi orang. Dan sometimes kita tidak cakap. Kita tak bilang di muka, oh, hey, you rendahlah, saya tinggi. No. But sometimes dalam hati kita, sometimes we try to tengok orang dalam rupa orang. Kadang-kadang kita lupa melihat bahwa kita ini ciptaan yang sama daripada Tuhan. Itulah kesalahan daripada orang Farisi berdoa. Dia bilang dia berpuasa dan dia membayar perpuluhan. Dua kali seminggu dia berpuasa dan dia bayar perpuluhan. Mengangkat dirinya. Sekarang kan dia orang yang lebih baik daripada orang lain. Tetapi orang pemungut cukai, dia rasa dia orang berdosa. Sometimes we feel ourselves as a sinner. Sometimes menghadap Tuhan pun kita sometimes tak mampu. Kita tak sanggup. Orang pemungut cukai ini dia hanya jauh-jauh. Dia takut pun berdiri dekat-dekat. Dan dia takut menghadap mukanya ke atas. Tapi dia hanya tepuk dia penjara. Dia bilang, Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini. Sometimes kita demikian. Apapun kita adanya, kita adalah orang berdosa. Yang seharusnya ketika kita merasa kita orang berdosa, maka kita harus datang kepada Tuhan dengan segala ketakutan kita. Kita mohon pimpinan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 ayatnya berbicara tentang menjadi penjala manusia. Ya, murid Tuhan Yesus menjadi penjala ikan, akhirnya menjadi penjala manusia. Jadi ketika mereka sedang di perahu Simon Petrus, lantas Tuhan datang dan dia naik di perahu Simon Petrus dan dia berbicara kepada jemaat seperti saya di sini, tapi dia di atas perahu. Setelah dia habis berbicara kepada orang banyak, dia bilang sama Simon Petrus, tolakkanlah perahu ke dalam sedikit dan lepaslah jaringmu dan tangkaplah ikan. Petrus bilang, Tuhan, sudah satu malam penuh saya ada di sini dengan pengalamannya sebagai fisherman. Dia cari satu malam penuh sampai pagi. Dia tidak dapat satu ekor pun ikan. Tak dapat. Tapi dia bilang, karena engkau Tuhan yang menyuruh aku, maka aku akan melakukan. Dan ketika dia tolak perahunya lebih dalam sedikit, ikan yang naik, dia punya sampan hampir tenggelam. Saya orang pantai ya, orang kampung ya. Kita hampir tiap hari kecil-kecil ikut pergi tangkap ikan. Kalau ikan sudah banyak, sometimes kita sudah tidak naik perahu. Kita hanya berenang tolak perahu. Karena kalau kita naik di perahu yang sudah banyak, tenggelam itu perahu. Jadi begitu perahu sudah bersarat, orang-orang keluar. Biar tolak perahunya supaya ikan banyak-banyak itu tidak tenggelam. Disitulah Petrus melihat. Simon Petrus melihat keajaiban daripada Tuhan. Keajaiban daripada Tuhan Yesus. Semalam penuh mereka pakai usaha mereka sendiri. Kekuatan mereka, kepintaran mereka, kekayaan mereka. They don't catch any fish. Mereka tidak dapat menangkap. Tetapi hanya satu perkataan daripada Tuhan Yesus. Bertolaklah ke jauh ke depan sedikit. Maka kamu akan dapat. Sometimes iman kita terlalu dangkal ya. Very shallow ya. Sehingga Tuhan bilang, maju lagi ke depan. Maju lagi, rasakan lagi bagaimana kehidupan ini. Jangan hanya dangkal-dangkal. Sedikit kena sakit, sudah berteriak mengeluh. Sedikit kena bencana, sudah, oh, di mana kau Tuhan? Tidak. Tuhan bilang, go more, go deep. Marilah kita lebih ke dalam. Iman kita lebih ke dalam. Karena ketika kita tahan menghadapi segala ujian, Yesus akan menolong kita. Apa kata Petrus pada ayat 8? Tuhan, enyahlah daripada aku. Karena aku orang berdosa. Indah perkataannya ya. Mana di sini? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang pendosa. Dia mengatakan pergilah daripada aku. Bukannya dia mau menjauhi Tuhan. Bukan. Karena dia takjub akan kuasa Tuhan yang membolehkan dia dapat menangkap ikan yang begitu banyak. Walaupun dia sudah coba berusaha tidak dapat apa-apa. Sekarang dia katakan, aku orang berdosa Tuhan. Kadang-kadang kita merasakan seperti itu. Ketika kita melakukan dosa, kita takut kepada Tuhan. Kita takut melihat wajah Tuhan. Kita takut menganggap Tuhan. Karena kita berdosa. Itulah maksudnya miskin rohani. Jadi kalau kita miskin rohani, kehidupan kita selalu kita mau datang. Selalu kita mau mencari Tuhan. Selalu kita mau hidup dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikannya. menang. Itulah sebabnya, saudara sekalian, mengapa orang Israel menolak Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem. Karena bagi mereka, Mesias, Mesaya yang akan datang, yang menolong mereka supaya keluar dari perhambaan, perbudakan daripada tentara Romawi. Tetapi yang lahir di Bethlehem ini, Yesus bapaknya tukang kayu, lahirnya di kandang Bethlehem. Maka dia ditolak oleh orang-orang Yahudi. Sometimes you and me also we feel the same. Sometimes kita berdoa, sometimes kita dapat berkat daripada Tuhan. Why, praise the Lord, Tuhan itu baik, Tuhan itu agung. Tapi ketika pada satu waktu kita mengalami kegagalan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami sakit, penyakit. Pernahkah kadang-kadang thank you Tuhan, terima kasih banyak Tuhan saya sakit. Sometimes yang ada sedikit kecewa. Why? Why Lord? Sometimes kita rasakan, saya rasakan. Tapi saya percaya, kehidupan saya hanya Tuhan yang pimpin. Kalau kita percaya seperti itu, kita akan. Tapi kadang-kadang kita melihat bahwa Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita mau. If I pray, Lord, heal me. Dan besok saya sembuh, jalan kuat. That's our God. Itulah Tuhan. Kalau kita, God, kasih saya uang yang banyak. Give me, just become a rich man. Besoknya kita jadi orang kaya. That is God. Tapi kalau kita yang berdoa setiap malam, datang ke gereja, hujan, panas, siang, malam, dan lain sebagainya. Kita berdoa kadang-kadang, bukan di kita doa kita dijawab, tapi kadang-kadang kita lebih terpuruk dari keadaan kita. Secara jujur, I ask you sometimes, how you feel? Tapi firman ini menguatkan kepada kita melalui dua contoh ini, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang kendalikan hidup kita. So what, kalau kita hidup seperti ini? Mati hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Sehingga yang boleh kita lakukan hanya mengikuti perintah Tuhan. Kalau Yesus turun seperti umpamanya Raja David, King David, Raja Daud, wow, orang Yahudi akan menerima dia. Karena itulah maksud mereka, supaya Raja Daud bisa mengusir orang Romawi. Kalau King David, ya kalau Tuhan Yesus datang seperti Nabi Musa, Moses, maka mereka akan menyambut. Karena Moses berani pergi ke Raja Herodes dan mengangkat keluar orang Israel dari tanah Mesir. Firaun ya, sorry, bukan Herodes, mix up. Firaun, sehingga mengangkat keluar. Atau sebagai Gideon. Saudara baca dulu dalam hotel-hotel lama, ada Alkitab kecil tulis Gideon. Gideon itu seorang hakim. Dia mau berperang dengan musuhnya, dia persiapkan 10.000 orang. Tapi Tuhan cuma pilih 300 orang untuk menang peperangan. Melawan ribuan banyak musuh hanya dengan 300 orang. Itulah image daripada orang Yahudi, Yahudi pada waktu itu. Bahwa Tuhan itu akan datang buka, mengusir mereka, para penjajah yang menjajah mereka di tanah Israel. Itulah sebabnya. Mereka tidak menghormati karena Yesus yang datang sebagai hamba. Lahir di kandang bau lagi. Macam mana dia mau usir orang Romawi kalau dia lahir seperti itu. Saya ingat satu waktu the President of Republic of Indonesia, Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, dia datang ke Singapura. He come to Singapore not as a state office. Dia bukan datang sebagai tamu kenegaraan. State visit ya. Karena tamu kenegaraan, kalau saya Presiden Indonesia, saya datang ke Singapura, ketemu dengan Presiden Singapura, maka dia disambut dengan meriah. Bendera, semua sambut. Ya. Tapi pada waktu itu, Jokowi datang ke Singapura, pasal anaknya graduate daripada SUS, Singapore University Social and Science, ya di Clementi sana. Karena anaknya graduate dari sana, maka dia dari Singapura, dari Indonesia datang, bukan not as a president, tapi dia datang sebagai parents, like me. Saya sama istri saya, anak saya graduate dari sana pun, kita pergi bawa bunga, pakai cantik-cantik, pakai jas, pakai apa semua. Nah, Jokowi pun seperti itu. Tapi walaupun dia datang bukan sebagai presiden, satu Singapura pun sibuk. Jalan kena blok kiri, blok kanan. Presiden waktu itu, Dr. Halimah, datang sama-sama. Sampai orang tempat situ pun kaget. Macam mana ada Presiden Halimah? Macam mana ada Presiden Indonesia? Baru mereka tahu satu orang anak dari Presiden Republik Indonesia graduate daripada SUS. Di mata manusia, karena dia presiden, orang tahu bahwa dia presiden. Walaupun dia datang pakai compang-camping, mereka tahu, he is the president. Everybody respect him. Tapi Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, dia adalah Allah yang maha agung, maha kasih, turun ke dunia, tidak dikenal. Mereka tidak sambut. Karena lambang yang dibawa adalah kesederhanaan dan kerendahan hati. Sehingga orang tidak melihat. Tidak mungkin dari orang seperti ini dia bisa mengusir bangsa Israel. Itulah saudara sekalian, kita melihat bagaimana pandangan kita sebagai manusia sampai hari ini. Mungkin itu orang Kristen. Tapi orang di luar Kristen berpikir seperti itu. Kok manusia boleh jadi Tuhan? Kok Tuhannya kok bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa apa? Karena cara berpikir, dasar dari cara berpikir mereka tentang Tuhannya orang Kristen tidak melalui sumber yang benar. Makanya saya kemana-mana pun, saya selalu harus terangkan tentang bahwa Yesus lahir ke dunia ini, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. 100% Tuhan, 100% manusia. He is the Lord. Dia adalah Tuhan. Dia turun ke dunia sebagai manusia. Karena kalau dia turun sebagai Allah, orang semua mati. Tidak ada yang boleh melihat Allah, mati. Nah kalau dia turun sebagai Allah Bapa, kita semua mati. Tak hanya dia tidak bisa turun sebagai Allah Bapa, dia turun sebagai manusia. Dia turun untuk menyelamatkan kita. Kita lihat bagaimana situasi dan keadaannya. Bagaimana kerendahan diri mengambil tempat Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita menghadapi hari minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, marilah kita juga saling merendahkan diri. Marilah kita saling merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan sesama kita. Janganlah kita cakap terlalu tinggi. Padahal kita tidak punya dasar. We talk big, but actually we don't have anything. Kita bicara terlalu tinggi, tapi kita tidak punya dasar. Sehingga kacau. Kita mau berangan-angan yang paling tinggi, tapi kita tidak punya modal. Akhirnya sometimes corruption. Kita curi, kita tipu, kita bikin supaya kita bisa mencapai target ketinggian. Tapi ketika kita hidup di dalam kesederhanaan, di bawah sederhana tidak ada yang lain lagi. Kalau tinggi, you dokter mungkin baru 5 tahun, ada dokter sudah 15 tahun. You dokter cuma kasih bersih orang punya luka, ada dokter dia belah orang punya jantung, dia belah orang punya otak, lebih tinggi. You kaya, berapa punya kaya, berapa lebih punya kereta, ada lain orang punya pulau. They have island, they own the island, dia punya segala-galanya. Jadi kalau kita mau bicara tentang ketinggian hidup, orang lain lebih tinggi. But kalau you bicara tentang kerendahan, tidak ada yang bisa lawan kita. Tidak ada yang bisa lawan kalau kita bicara kerendahan, nothing. Ya kan? Sehingga itu Tuhan mau belajar daripada kerendahan supaya kita masuk pada kehidupan yang kekal. Sebab kalau kita belajar daripada ketinggian, maka kita akan saling menyikut kiri kanan. Tidak akan ada damai sejahtera. Tapi kalau kita belajar daripada kerendahan hidup, maka kita selalu menghargai orang lain lebih daripada diri kita. Respect others more than ourselves. Bukan kita yang kita tinggikan, tapi kita tinggikan Tuhan dan kita tinggikan orang lain dalam kehidupan kita. Sehingga kita disimpatikan oleh banyak orang. Yang ketiga daripada Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9. Filipi 2 ayat 6 sampai 9 dia kata begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang budak, seorang hamba, dan menjadi manusia. Dan dalam keberadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri dan taat. Bahkan sampai mati di kayu salib. Situ dikatakan bahwa dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi manusia. Dalam kalimat ini kita lihat dulu. Budak atau
tambang dulu itu dibeli. So if saya beli satu orang budak, maka budak itu sudah kepunyaan saya. Maka budak itu saudara sekalian, dia cuma kita kasih makan, tidak ada gaji karena kita sudah beli. Dan budak itu dia punya tidak punya harga diri, dia tidak punya kuasa atas dia punya diri. Dan bila-bila saja kita mau buang, kita mau bunuh, atau kita mau kasih merdeka sama dia, kita punya hak. Sehingga budak itu tidak ada artinya sama sekali. Dianggap bukan orang. Tegaknya dikatakan, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seperti seorang hamba, dan menjadi manusia. Di sini kita lihat bahwa Jesus Christ is trying to bring itu budak, orang hamba, supaya bukan lagi budak, tapi menjadi manusia. Sama seperti manusia. Dalam kedatangannya, dia melakukan itu. Budak jadi manusia. Dan perbudakan telah berakhir. Kalau dulu, perbudakan begitu kuat. Dan mereka tidak punya hak untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak ada gaji. Mereka tidak untuk makan aja. Hanya supaya makan, supaya bisa ada kekuatan. Baru mereka mau bunuh, mereka bisa bunuh. Tidak ada. Kayak kita pelihara hewan. Mati ya mati, sudah habis. Dia hidup, kita kasih makan, kita kasih obat. Tapi kalau dia sudah, kita buang. Tetapi Yesus katakan, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi manusia. Dalam keberadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan diri dan taat. Merendahkan diri. Lihat, keberadaannya sebagai manusia, Yesus merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi kerendahan hati kita, kerendahan diri kita itu harus dibarengi juga dengan ketaatan. Supaya di mana kita ada, kita tetap merendahkan diri. Di mana kita berada, ada orang tengok atau tak ada orang tengok pun, kita tetap merendahkan diri. Ya, supaya Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Saya ingat satu waktu tahun 1979, I was a ship's captain in Singapore. Saya punya kapal missionary ships. Ya, dulu saya angkat orang Vietnam. Dari Vietnam, South China Sea, saya bawa ke Singapura. Dari Singapura, baru mereka naik pesawat pergi lain negeri. Nah, saat itu, my home base, ini saya punya kapal, yang putih ini, ke Singapura. So, satu pagi dari rumah, captain tiada di kapal ya, selalu ada ke rumah. Itu senang jadi captain, privilege. Nanti kapal mau jalan, baru balik kapal. Sekali saya tunggu, I have a guest from France, I have a guest from America, from Australia. Ada sekitar 8-9 orang kulit putih, Amoh. Ya. In the same time, ada missionaries dari Indonesia. It happened dari saya punya kampung, dari Manado. So, saya tengok orang Manado. Salam, dia senang. Dulu tahun 79 tak banyak orang Indonesia kat Singapura, belum banyak. Nah, jadi begitu tengok ada orang Indonesia kat satu tempat, wah senang, waduh puji Tuhan ada sini. Kerja sini? Ya, saya bilang saya kerja di sini. Sudah lama, sudah 2 tahun. Jadi apa? Saya bilang saya cuma jadi kelasi lah. Dan gaji besar lah. Saya tak cakap, saya cuma diam. Wah, mereka senang, wah puji Tuhan. Waduh, orang kampung kita boleh kerja ini kapal, punya cantik. Ini orang bule banyak ini macam. Saya diam. Mereka tanya, you jadi apa? Saya tak cakap. Saya mau cakap jadi captain. Mereka percaya tak saya jadi captain. Pasal ini boleh-boleh. Kalau dia tiki pinggang kat sini. Cakapnya begini. Besar-besar, tinggi besar. Saya ini macam kecil baru saya bilang, I am a captain. Apa dia orang bilang? Jadi, I don't want to say that I'm captain. I say I'm just ordinary seaman. Oh, yes. Naiklah kita main boat sampai ke kapal. Ini saya punya bos. Wah, dia semangat bawa ini orang-orang pergi tengok. Pasal kita main sweeper dari Australia, dia punya cabin banyak sekali. Macam passenger ships. Kapal dia ada dokter, ada hospital kecil, ada semua kat situ. Jadi saya punya bos tunjuk sini, tunjuk sana. Saya dulu ke bridge, dia punya atas, ya, saya punya tempat komando. Selesai dari sana, mereka naik ke semua. Lantas captain itu, saya punya bos sudah bilang, saya di sini nanti kalau ada orang Vietnam kita dapat tangkap nanti captain. Baru dia ingat. He forget. Dia sudah lupa sama saya. Baru dia ingat bilang, mana captain? Saya bilang, I am captain. Itu budak-budak dari Indonesia. Dia punya, wow, you are captain. Apa pasal lu tak cakap lu captain? Saya bilang, mana boleh saya cakap. Kalau saya cakap, saya captain, lu percaya tak saya captain di tempat sini? Wah, ya kan? Apa you percaya? You trust me, I'm a captain. You see ini orang bule semua, lain apa segala macam. Saya punya chief engineer, a British. I am a captain, my chief engineer is a British. But by time saya umur 30 tahun, lagi kecil dari ini. Kecil. Jadi macam mana orang menengok saya sebagai captain? Sometimes. Dalam situasi lingkungan keadaan, kita merasa rendah hati kita, rendah diri kita. Sometimes we feel that. You can understand what I'm trying to say. Sometimes kita menjadi merendahkan diri kita bukan karena apa-apa, tapi situasi and condition that we cannot, kita tidak bisa masuk. Namun indahnya setelah kita seperti itu, maka orang akan tahu. Wah, tadi dia bilang dia klasik, sekarang wah dia captain. Jadi terbalik. Dari kita tempat yang paling rendah, tiba-tiba kita diangkat ke tempat yang paling tinggi. Daripada kita ada di tempat paling tinggi, tahu-tahu kita dibawa ke tempat yang paling rendah. Itu Lukas 14 ayat 10. Coba Lukas 14 ayat 10. Kalau kita diundang, carilah tempat dulu yang rendah, ya. Artinya kalau kita diundang orang, ya kita janganlah. Kalau di sini tak ya, kalau di Indonesia, sini kalau ada acara ya, gereja ada acara Christmas dan lain sebagainya, dia punya row depan ini. Ada presiden, ada gubernur, ada semua orang pemerintah, ada pendeta besar dan sebagainya. Nah, itu khusus di depan. Yang kita ini ke belakang, ya. Kalau ada acara, kalau acara biasa begini, semua tempat kita boleh isi. Tapi sometimes kita tak sadar kita punya diri, kita pergi. Apalagi mak-mak, nah, di kampung saya, datang ke mau ke gereja, jam sudah, pendeta sudah naik mimbar baru datang. Dia punya high heel, tuk, tak, tuk, tak, tuk. Semua orang dia pendeta pun mau angkat ini dia tak. Jadi, dia tunggu dulu orang ini dulu, dia punya tingkap besar, dia punya kepala. Itu orang-orang Manado sudah ketawa karena mereka tahu memang begitu. Ya, duduk di depan. Tahu-tahu datang dia punya elders. Bu, permisi, di sini ada pendeta tamu baru mau datang. Ibu duduk ke belakang. Malu tak? Dia sudah duduk ke depan, ambil lagi pihak ke belakang. Tapi kalau Anda duduk di belakang, lantas orang datang jemput. Tolong duduk ke depan, Bapak punya tempat di depan, bukan di belakang. That's it, what I'm trying to say, that sometimes kita harus merendahkan diri. Supaya ketika kita direndahkan, kita akan ditinggikan. Tapi kalau kita meninggikan diri kita, maka kadang-kadang kita direndahkan. Sempena kita menghadapi hari-hari minggu sengsara Tuhan Yesus ini, mari kita taruh dalam hati kita. Kerendahan diri kita, bukan nak kita harus pakai compang camping, baju robek, baju kulkas, tidak. Bukan karena hari kita, bukan kita jalan tunduk-tunduk sama orang lain, bukan. Tapi kerendahan hari kita dari dalam hati kita. Dari dalam hati kita dia keluar. Tidak dibikin-bikin. Kelihatan kalau orang merendahkan diri dibikin-bikin. Tapi kalau kita memang merendahkan diri, hati kita betul merendahkan diri, maka kelihatan daripada sifat diri. Bahwa dari muka kita berseri, dari senyum kita berseri, dari cara bicara kita, orang bicara pun kita kadang-kadang menghina, menyinggung sedikit, kita tetap oke. Karena kita tahu kita merendahkan diri kita. Kalau kita menganggap orang lain lebih tinggi, kita lebih rendah. So, tapi kalau kita menganggap diri kita lebih tinggi, ada teman saya dalam kebersamaan kita, 10 tahun, saya kira sudah ada 50 gereja yang dia ganti-ganti pilih. Dari gereja sini, satu bulan, dua bulan, dia bilang tak bagus, tak cantik. Dia pindah gereja sini. Pindah. Karena tidak sama. You tidak bisa dapat orang yang sama. Selain daripada kita merendahkan diri kita, baru kita dapat orang yang sama. Tapi kalau kita menganggap diri kita lebih baik, you pindah gereja sampai mati, 100, 200 gedung gereja you pindah, you tidak akan dapat damai sejahtera. Tapi damai sejahtera daripada Tuhan ada di dalam hati kita. Bukan soal tempatnya, tapi Kristus yang ada dalam hati kita. Kerendahan yang kita ada dalam kehidupan kita membawa kita lebih dekat. Hanya Yesus Kristus, dia mati di kayu salib. Dia taat merendahkan diri dan taat sampai mati. Jadi kalau kita merendahkan diri, kita akan taat dan tanggal 12 saya mohon doa karena saya akan kembali ke rumah sakit untuk angiogram, yaitu mau kasih masuk stenting lagi di sini dua. Dan menurut dokter, saya punya blockage ini bukan sembarang blockage. Ada blockage, kasih masuk, langsung sembus. Saya punya sudah batu, sehingga harus drill. Oh, dia kata mau drill, wah, saya langsung hapus ini pakai drill. Rupanya dia mau drill. Kalau dia punya drill jalan bagus, baru dia pasang stenting. Tapi kalau drillnya tidak bagus, maka dia operation. Bedah. Tapi saya sudah serahkannya sama Tuhan. Kalaupun harus belah-belahlah, kalaupun harus jadi apa, jadi apalah. Kuasa Tuhan tetap nyata. Hanya mohon sokongan doa. Setelah itu bulan Mei, saya akan pasang pacemaker. Kak sini lagi. Karena saya punya jantung itu not in order. Sehingga sometimes dia berdegup, sometimes tidak. Sehingga dokter bilang harus pasang itu barang itu. Dari bulan Mei saya masih mau pasang lagi satu. Jadi banyak yang saya lalui. Tetapi as I say, saya jalanin semua ini. Karena Tuhan telah membuktikan ketika saya dialisis, Tuhan telah mengeluarkan saya daripada segala hal. Maka saya percaya, kalau Tuhan pernah melakukan saya keluar daripada segala itu, Tuhan akan menolong saya sampai pada satu waktu. Tuhan bilang, stop, pulanglah ke rumah Bapa. Tapi sebelum dia kata demikian, saya akan tetap. Bahkan saya akan ke Batam. Lalu dokter bilang, saya punya pastor yang teman, jangan kemana-mana, tinggal di rumah. Dan tidak. Kalaupun saya harus ke sana dan Tuhan panggil saya di sana, saya lebih bersyukur. Sebab saya tetap akan melayani Tuhan sampai kapanpun. Saya ingat seorang ibu, mungkin Ibu Kim, setahu saya tetap melayani dan setia kepada Tuhan. Itu selalu saya pegang. Saya pegang perkataan Tuhan, Bapa kita setia. Karena saudara-saudara mengenal Tuhan bukan karena kekayaan, bukan karena sehat atau tidak, tapi karena Tuhan ada dalam hati kita. Sehingga tidak akan berubah sampai kapanpun juga. Dia adalah Tuhan yang sama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, rahmat, anugerah, pimpinan, tuntunan, penyertaan-Mu bagi kami semua di sini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajak kami untuk hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati Tuhan. Agar supaya dalam hidup ini Tuhan kami hanya bertaut dan bertakwa kepada-Mu. Karena Engkau Allah Tuhan kami yang Maha Kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Banyak hal yang hamba lakukan mungkin tidak tepat. Tetapi Engkau adalah Allah dalam Roh Kudus. Engkau akan masuk ke dalam hati kami masing-masing. Dan Engkau akan menerangkan lebih tepat tentang pengertian firman Tuhan ini. Sehingga kami dapat mengerti lebih baik-baik lagi. Dan dapat menaklukkannya di dalam kehidupan kami hadap sehari. Supaya Tuhan di dalam kami mempersiapkan diri kami. Untuk menghadapi Jumat Agung, Good Friday, dan Paskah. Kiranya kami dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang lebih rendah hati, yang lebih sederhana. Dan lebih mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan di tempat ini, berkati kami semua dan tuntun kami semua. Inilah doa hamba yang menaikkan dalam Yesus Tuhan di dalam nama kuasa dan pengasihan-Nya. Haleluya, amin.